Kaikkien Pohjoismaiden talousnäkymät ovat heikentyneet, kun katsotaan vuotta 2020, mutta Ruotsin lukujen heikkeneminen on ollut erityisen suurta tämän vuoden kuluessa. Ruotsissa erityisesti kotimarkkina näyttää heikentyneen. Siellä asuntorakentaminen on heikentynyt jo jonkun aikaa ja se on ollut merkittävä kasvun veturi tässä viime vuosina, kun Ruotsin talous on kasvanut selvästi Suomea nopeammin, niin nyt tämä yksi keskeinen veturi on siellä poistunut ja viimeisimmät työmarkkinaluvut on myöskin olleet aika huonoja. Työttömyysaste on Ruotsissa noussut ja ylittää tällä hetkellä Suomen lukemat, joten niin kuin edellytykset kotimaisen kysynnän kasvulle alkaa olla heikommat. Kruunun kurssi, joka on ollut heikohko, on toki tukenut sitä Ruotsin vientiteollisuuden tilannetta.
No aletaan purkaa asia kerrallaan. Miksi tämä asuntotuotanto on Ruotsissa kyykännyt?
No Ruotsissa rakennettiin monta vuotta todella vilkkaasti ja asuntojen hinnat samaan aikaan kuitenkin nousivat. Eli kysyntä olisi ehkä ollut hieman suuremmallekin määrälle etenkin kohtuuhintaista asumista. Et Tukholmassaan asuntojen hinnat on niin korkeat tällä hetkellä, että jos tavallinen nuori pari haluaa sieltä asunnon ostaa, niin harva siihen niin kuin omin avuin kykenee. Tarvittaisiin niin iso laina, että sitä ei oikein saisi. Asuntojen hinnat sitten laskivat tuossa yhdessä vaiheessa ja tämä aiheutti sitten jonkinlaista pelkoa rakennusliikkeissä, että nyt hinnat romahtavat ja tuotanto on sitten supistunut jonkun verran siitä, että tämä on tällainen korjausliike, ylikuumenemisen jälkeinen korjausliike, mikä siellä on ollut menossa. Olisi voinut ehkä selvitä siitä niin kuin jollain lailla kuivin jaloin, mutta nyt nämä kansainvälisen kaupan vaikeudet ja muut alkaa sitten kumuloitua myöskin Ruotsin talouteen, että siellä tulee heikkoutta muutakin kautta.
No ruotsalaisia on perinteisesti katsottu täältä rannalta vähän ylöspäin ja ehkä sitten alaspäin siinä mielessä, että kun ruotsalaiset ovat ottaneet näitä elinikäisiä asuntolainoja ja he eivät ole juuri niitä lyhennelleet, vaan sekin raha on laitettu kulutukseen, niin nyt tilanne on muuttunut. Onko tällä ollut jotain vaikutusta?
Ehkä pienessä määrin jo todellakin, että ruotsalaiset on nyt pakotettu lyhentämään asuntolainoja. Toki vain tiettyyn mittaan saakka, että edelleenkin siihen asunnon arvoon nähden puolet voi jättää ikään kuin maksamatta, mutta pitää lyhentää kuitenkin selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Ja on tämä ehkä omalta osaltaan pienessä määrin ollut sitten mukana leikkaamassa sitä, että paljonko siihen kulutukseen on laitettu rahaa. Täytyy toki sanoa, että eivät ruotsalaiset ihan sitä kaikkea rahaa ole kuluttaneet, mitä he ovat säästäneet niissä asuntolainan hoitaminen, he ovat myöskin säästäneet rahastoihin osakkeisiin, että kyllähän heillä on varallisuuttakin enemmän kuin suomalaisilla.
No miten tämmöinen Ruotsin tilanne sitten heijastuu Suomeen?
No se heijastuu varmaan useampaa reittiä. Yksi selvä reitti on se, että jos Ruotsin taloudella lähtee menemään heikommin, kruunun kurssi heikkenee, niin he ostavat vähemmän suomalaisia hyödykkeitä. Ruotsi on kuitenkin tärkeä vientimarkkina suomalaisille yrityksille ja tämä sitten näkyy meidän viennin näkymissä. Toinen kanava on se, että meidän maidemme yrityksillä on huomattavia kytköksiä ja saattaa sitten ihan metsäteollisuudessa olla päätös siitä, että tuotetaanko Ruotsissa vai Suomessa tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja jos kruunu on heikko, niin kannattaa ehkä tuottaa sitten Ruotsissa. Ja kolmas, mitä välillä pidetään esillä, on niin kuin pankkien tilanne, että samat pankit toimivat Ruotsissa ja Suomessa. Jos Ruotsissa asuntomarkkina alkaa näyttää heikolta, niin pelätään, että se voisi sitten heijastua Suomeenkin niin kuin pankkien luotonannon kautta.
No mikä ihan konkreettisesti, jos minulla olisi asuntolaina ruotsalaisessa pankissa täällä Suomessa, niin miltä se sitten alkaisi näyttää, kun Ruotsissa menee asiat huonosti?
No, en olisi nyt tästä vielä erityisen huolissani. Ruotsalaiset ja oikeastaan kaikki pohjoismaiset pankit ovat suhteellisen vakavaraisia ja hyvässä kunnossa ja kestävät kyllä aika isojakin töyssyjä. Ja siksi toisekseen Suomessa sitten on pankkien kesken kilpailua, mikä on kyllä pitänyt niin kuin asuntolaina-asiakkaat pankkien mielessä ja lainaehdot hyvinkin kohtuullisena. Et vielä en näe, että nämä Ruotsin vaikeudet heijastuu sitä kautta Suomeen.
No sitten on toinen naapurimaa, Norja, joka perinteisesti nojaa öljyyn. Mitä Norjalle kuuluu?
Norjalle kuuluu tässä pohjoismaisessa vertailussa erittäin hyvää. Jos muiden pohjoismaiden kasvu on ensi vuonna tippumassa noin 1 tai jopa alle 1% bruttokansantuotteella mitattuna, niin Norjan talous näyttäisi kasvaa vielä yli 2% vauhtia. Siellä öljysektorin investoinnit ovat selkeästi nousussa. Työllisyystilanne on hyvä, palkat nousevat jotain 3,5% vauhtia, eli noin prosenttiyksikön nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa keskimäärin voisi sanoa, että kotimaista ostovoimaakin on. Ja näillä eväillä niin Norjan taloudella menee tällä hetkellä todella hyvin ja se on oikeastaan ainoa Pohjoismaa, melkeinpä harvinainen, niin kuin voisi sanoa, kehittynyt talous, jossa harkitaan keskuspankin toimesta ohjauskoron nostoa jopa, kun muualla on kevennetty rahapolitiikkaa.
No Pasi Kuoppamäki, Saudi-Arabia varoitteli eilen öljyn hinnan noususta. Tämä taitaa heijastua erittäin hyvin sitten taas Norjan talouteen.
Kyllä, öljyn hinnan nousu vielä nykytasoilta ottaisi Norjan taloutta selvästi parempaan suoritukseen.
No, miten puhe ilmastonmuutoksesta heijastuu sitten fossiilisten polttoaineiden kulutukseen Norjassa?
No, kyllähän Norjassa on toki herätty tähän kysymykseen, ja se on heille vähän kaksipiippunen juttu, että toisaalta maa on suuri öljyn tuottaja, toisaalta he haluaisivat kovasti olla itse ekologisia. Että sähköautojen määrähän on Norjassa kasvanut paljon nopeammin kuin mitä se on tehnyt Suomessa vaikkapa. Että kyllä niin kuin tavallinen norjalainen kiinnittää ehkä näihin asioihin huomiota, ja se heidän öljyrahastonsa pyrkii myöskin sitten sijoittamaan ekologisemmin. Mutta samaan aikaan sitten he tekevät valtavia investointeja edelleen öljysektoriin. Että tämä on vähän kahtiajakoinen kysymys. Ei Norja niin kuin vielä ole pääsemässä irti siitä öljyriippuvuudesta.
No, Pasi Kuoppamäki, tässä Danske Bankin raportissa Brexit mainitaan Norjan yhteydessä. Miksi Brexitillä eli Britannian EU-erolla olisi tuntuva vaikutus Norjan talouteen?
Jos katsoo Pohjoismaiden vientiä Iso-Britannian suuntaan, niin Norjalla on suurin vienti Iso-Britannia. Siitä aika iso osa kyllä, tai itse asiassa valtaosa koostuu kuitenkin öljy- ja kaasusektorin tuotteista, joten se on ehkä hieman spesiaali tapaus siinä mielessä. Ja jos niin kuin öljyn tullit eivät Brexitin jälkeen nousisi kovin korkealle, niin Norja voisi päästä siitä kuivin jaloin. Ikään kuin Manner-Norjan tavallisten tuotteiden vienti sitten Britannia, niin se on itse asiassa suurinta Tanskassa. Että Tanskan maatalous esimerkiksi olisi tietyllä tapaa altis sitten Brexitille.
No niin, Tanskaa. Danske Bankin neljännesvuosiraportin mukaan maan talous pärjää nykysuhdanteessa yllättävän hyvin. Miksi tämä on sitten yllätys?
No, Tanska on avoin talous niin kuin Suomikin, ja sen kytkökset esimerkiksi Saksaan, jolla menee tällä hetkellä vähän heikommin, niin on aika suuret. Joten on ollut pieni yllätys, miten hyvin Tanskan vienti on pärjännyt tässä ympäristössä. Mutta sieltä löytyy ehkä pari sektoria viennin puolelta, jotka on avittaneet tätä vientiä. Että esimerkiksi heidän tuulimyllyjen, niin kuin energian tuotantoon tarvittavan investointihyödykkeiden vienti on mennyt hyvin nyt, kun pyritään tuottamaan ympäristöystävällisesti. Ja toinen sektori, millä on mennyt hyvin, on sitten lääkkeet, niin kuin farmaseutituotteet, niin niillä on mennyt yllättävän hyvin tässä ympäristössä. Ne eivät ole sillä tavalla suhdanneherkkiä, mutta nyt näiden kahden sektorin varaan ei ehkä 2020 uskalla laskea niin paljon, että kyllä tämä kansainvälisen kaupan heikkous jossain määrin näyttää sitten tuntuvan Tanskassakin, mutta ei niin paljon kuin esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa.
Ja Tanskankin osalta on ennusteita korjattu alaspäin, tai korjataan alaspäin ensi vuoden osalta.
Kyllä vain.
No, mutta sitten palataan koti-Suomeen. Danske Bank ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvuksi tälle vuodelle 1,2% ja ensi vuodelle vain 0,8%. Ollaanko Suomessa sitten menossa kohti taantumaa?
Riski taantumasta on ihan ilmeinen. Me emme ennusta taantumaa siellä varsinaisesti mukana meidän tässä ennusteessamme, mutta se, että kun kasvu painuu alle 1% ja kansainvälisen talouden ympäristö on edelleen niin kuin heikentymässä, niin se taantuman riski on ilmeinen. Se on jopa ehkä 40% luokkaa, että tässä vuoden kahden sisällä ajaudutaan ainakin lyhytkestoiseen taantumaan, eli talous supistuisi vähintään puoli vuotta putkeen. Se on mahdollista, mutta se ei ole meidän keskeinen skenaario. Meidän toiveet kohdistuu tavallaan Suomen osalta kuluttajaan. Eli vaikka meidän vientinäkymät on nyt heikommat, yritykset eivät ehkä uskalla investoida niin paljon tässä ympäristössä. Rakennuslupien määrä on supistunut, mikä viittaa siihen, että rakentaminenkin heikkenee, niin katseet käännistyy sitten kotitalouksiin, joilla työllisyystilanne on edelleen suhteellisen vakaa. Työllisyys ei ehkä kohene enää niin paljon, YT-uutisiakin on ollut, mutta palkat nousee, inflaatio on matala, ostovoima on ja kotitaloudet pystyy kuluttamaan, vaikka sielläkin vähän varovaisuutta. Toinen, mikä saattaa ylläpitää kasvua kotimaisesti, on sitten julkinen sektori, eli hallituksen finanssipolitiikka on nyt hieman löysempää kuin mitä on totuttu viime vuosina ja sitä kautta saattaa tulla sitten hieman apuja.
Niin, mutta näillä luvuilla 1,2 ja 0,8, niin näillä ei kyllä sitä hallitusohjelman tavoitetta, kyllä tavoitetta 75% täystyöllisyydestä.
Ei tavoiteta todellakaan, että tämä ei ole enää myötätuulta sinne työllisyyspolitiikkaan, että alkaa pikkuhiljaa olla vastatuulta. Että näillä luvuilla ei päästä 75 ja pitäisi aikamoisia niin kuin työllisyyspolitiikkatoimia tehdä muutenkin, että ylipäätään päästäisi rakenteellisesti nykylukuvista ylöspäin.
Mutta Danske Bankissakin näkyy, että suomalaiset ovat heittäytyneet nyt hieman varovaiseksi. Että vaikka lainanotto on ollut vilkasta, niin mainitsit, että esimerkiksi lainan takaisinmaksua ei ehkä niin hirvittävästi harjoiteta ja säästämistä toisaalta taas harjoitetaan.
Siis suhteessa siihen paljon, kun kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, ostovoima ikään kuin on noussut, niin kulutuskysyntä on kehittynyt varovaisemmin. Etenkin kestokulutustavaroiden puolella on ollut selkeät varovaisuutta, että autokauppa on käynyt hieman hiljaisemmin tai sitten on etsitty hieman edullisempia vaihtoehtoja kuin se uusi auto, että on lähdetty ostamaan käytettyä Ruotsista. etsitään edullisempia vaihtoehtoja. Että se on selvästi lisääntynyt. Ja toinen, missä se varovaisuus näkyy, on siinä, että talletustilillä oleva rahamäärä on kasvanut. Eli kotitalouksien ikään kuin puskurit on kasvanut, säästäväisyys on kasvanut, mikä on hyvä tiettyyn mittaan asti, mutta kertoo siitä, että kaikkea ei tällä hetkellä kuluteta. Toisaalta ei uskalleta sijoittaakaan välttämättä, eli talletustileillähän ei juuri sitä korkoa makseta, eli rahan ostovoima pienenkin inflaation vallitessahan heikkenee siellä.
No, katsotaan vielä kansainvälisesti näitä raha-asioita. Pohjoismaat on nyt käsitelty, mutta Pohjoismaiden lähin viiteryhmä ovat Saksa ja Hollanti. Ja kerroit Hollannista vähän yllättäviäkin uutisia elvytystoimista.
Kyllä vain. Tavallaan tämä ehkä lähti liikkeelle siitä, että kun Euroopan keskuspankki päätti keventää rahapolitiikkaa tuossa, niin samalla keskuspankki ilmoitti, että nyt rahapolitiikan tavanomaiset keinot alkaa pikkuhiljaa olla käytetty loppuun. Että keskuspankki ei hirvittävän paljon enempää voi tehdä niin kuin nykyisillä säännöillä. Ja vähän niin kuin talouspolitiikan palloa heitettiin sieltä sitten valtioiden suuntaan, että ne valtiot, joilla nyt olisi mahdollisuuksia käyttää tätä edullista velkarahaa, investoida, keventää finanssipolitiikkaa, saada talouteen vauhtia lisää, niin voisivat sen tehdä. Saksaa ei mainittu, mutta varmasti tämä oli vihjaus Saksan suuntaan, jolta moni muukin odottaa finanssipolitiikan kevennystä. No, Saksan talous on ollut aika vahva. Siellä voisi sanoa, että on täystyöllisyys edelleen tällä hetkellä, että heidän lukemia siinä suhteessa voi vain kadehtia. Mutta Saksan talouden vauhti on hyytynyt ja näyttää siltä, että Saksa on tällaisessa lyhytkestoisessa taantumassa. Autoteollisuudella on suuria vaikeuksia. Ja jos tilanne tästä heikkenee, niin kyllä Saksalla alkaa itselläänkin olla tarvetta sille elvytykselle ja heillä todellakin olisi varaa ja mahdollisuuksia siihen elvyttämiseen. He voisivat keventää verotusta, he voisivat investoida vaikkapa uusiutuvaan energiantuotantoon ja kaikkeen niin kuin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sitten löytyy paljon hyviä kohteita, mihin tätä edullista rahaa voisi käyttää. Ihan vielä Saksa ei ole kypsä siihen, mutta mä luulen, että kypsyy tässä pikkuhiljaa tilanteen heiketessä. Hollanti, joka on toinen tällainen, voisi sanoa, pohjoiseen blokkiin kuuluva maa, jossa niin kuin finanssipolitiikkaa on harjoitettu hyvin varovaisesti historiassa, haluttu niin kuin pitää velat kurissa eikä niin kuin lähteä homman keulimaan liikaa, niin on nyt todettu, että heidänkin finanssipolitiikkansa on ollut riittävän tiukkaa, velka on järjellisellä tasolla, vajeita ei ole. Nyt korko on painettu alaspäin, niin he hyödyntää tätä tilannetta niin, että harkitaan verotusta kevennettäväksi ja sitten suunnitellaan investointipakettia, että voitaisiin investoida infrastruktuuria, mahdollisesti koulutukseen ja kaikenlaisen tällaiseen. Otetaan niin kuin kaikki ilo irti siitä halvasta korosta tilanteessa, jossa maalla on varaa toimia näin.
No mutta Suomella nyt ei tunnu olevan tämänkaltaisia suunnitelmia. Mitä pääekonomistina odottaisit, että Suomen valtio ryhtyisi tekemään kansalaistensa hyväksi?
No jos vaikka Pohjoismaita katsoo, niin Pohjoismaat ovat kaikki, niin kuin voisi sanoa, kohtuullisen matala velkaisia ja esimerkiksi Ruotsillakin on huomattavaa finanssipoliittista liikkumavaraa, jos taloutta tarvitsee lähteä elvyttämään. Heillä ei ole suurta velkaongelmaa. Norjassa sama, Tanskassa oikeastaan sama. Suomella on eniten velkaa Pohjoismaista ja nopeammin ikääntyvä väestö, mitkä ehkä niin kuin yhdessä rajoittaa meidän finanssipolitiikkaa suhteessa muihin Pohjoismaihin. Mutta kyllä meilläkin on niin kuin pienesti ehkä suhdanteen heiketessä varaa sitten kuitenkin tehdä jotain, mutta se jotain pitäisi varmaan olla sitten niitä tekijöitä, jotka auttaisi talouskasvua tästä eteenpäin, kasvua tukevia investointeja, ei niin, että hirveästi syömävelkaa otettaisiin lisää. Investoinnit koulutukseen minusta ihan järkeviä, että jos sinne nyt on yliopistolle lisätty rahaa, niin en mä sitä kauhean pahana näe todellakaan tai muuhun koulutukseen liittyviä juttuja. Jonkun verran ehkä voisi katsoa sitten, että pidetään huolta sitten kotimaisesta ostovoimasta, jos se nyt juuri tällä hetkellä on se, mikä ylläpitää työllisyyttä ja kasvua, niin ei sitten hirveästi rokoteta sitä. Mutta suuriin finanssipolitiikan kevennyksiin meillä nyt ei ehkä tässä tilanteessa ole varaa, tai ainakin se täytyy seurata vähän muuta Eurooppaa. Meilläkin on se tilanne, että työllisyystilanne on juuri tällä hetkellä vielä aika hyvä, että jos me nyt kevennettäisiin vaikka ansiotuloverotusta merkittävästi, niin se ei välttämättä auttaisi kotimaista tuotantoa juuri tässä ja nyt, vaan se saataisiin valua sitten rajojen ulkopuolella.
Euroopan keskuspankki, kun se teki viimeksi päätöksiä siitä, että alkaa jälleen ostaa arvopapereita, niin tuo päätös ei ollut yksimielinen. Mistä se kertoo?
Joo, Euroopan keskuspankin neuvostossa on todellakin moneen suuntaan vetäviä voimia tällä hetkellä. Voisi sanoa, että etenkin tämä ehkä saksalaisesta talousajattelusta lähtevä porukka niin näkee tämän keskuspankin toiminnan jossain määrin vaarallisena. Siinä on paljon epätavallisia elementtejä, negatiiviset korot, ostetaan valtionlainoja ja nämä on aikaisemminkin aiheuttanut närää siellä niin kuin saksalaisella puolella. Ja siellä nähtiin nyt, että tilanne ei ole niin vakava joidenkin toimijoiden piirissä, että tilanne ei ole niin vakava, että tarvitsisi lähteä tällaisiin poikkeustoimiin. Ja sitten johtokunnan jäsen Lautenschläger lähti sieltä selvästikin protestina näille toimille. Ja johtohan on muutenkin menossa jossain määrin uusiksi, että siellä sitten Draghi lähtee pois ja Lagarde tulee tilalle, että yllättäen niin neuvoston jäsenistä aika iso osa on vaihtunut. Ja tämä lisää ehkä hieman epävarmuutta siitä, että minkälaisia päätöksiä sitten neuvosto jatkossa tulee tekemään, mutta selvästi on kahteen suuntaan vetäviä voimia, mitkä jarruttaa sitten sitä, että kuinka paljon keskuspankki voi jatkossa tehdä lisää, ainakaan niin kuin uusia täysin epätavallisia toimia ei välttämättä tulla näkemään kovin helposti.